galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galabnimo salaasaa bisha oktoobar waa lix sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadiinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah golaha guurtida somaliland oo ansixiyey sharciga doorashooyinka.
dadku codbay u kala baxaan, hadal laguma kala baxo. hadday golaha iyaga tahay iyo hadday diiwaangelin tahay iyo hadday madaxweyne loo codaynaya tahay iyo hadday xildhibaan loo codaynaya tahay, cod baa lagu kala baxaa. wax hadali way dhammaadeen. xeerkan doorashooyinka golaha wakiilada way soo gudbiyaan, waa noo soo gudbiyeen, waanu ansixinay. dadka tabanaya baanu ka mid nahay. qabashada waxaanu kaga bixi karnaa diiwaangelinta annagoo gala.
waxaanu sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan halkee ayay ku dambeeyeen shirkadihii forex ee loo haystay inay malaayiin doolar ka khiyaameen shacabka soomaaliya.
shirkado waaweyn oo jira maaha, waa dad u arkay fursad ay lacag degdega ku heli karaan oo la baxay magac shirkadeed, markaana si ay dad ugu khiyaameeyaan ballanqaadyo badan u sameeyey oo faa'iido inay degdeg u siinayaan, dabadeedna dad badan lacag ka aruursaday.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida iyo falastiin. axmed iimaan.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa kusoo laabtay aqalka cad kadib dhowr cisho uu ku jiro cisbitaal ay milatarigu leeyihiin oo ku yaala duleedka washington. dhakhtarka ka mas-uulka ah daryeelkiisa caafimaadka ayaa ah dhakhtarkiisii hore, balse heerka xarumaha caafimaad ee uu leeyahay ayaa isku mid aan ahayn. dhakhtarka madaxweynaha waxa uu hogaamiyaa koox caafimaad oo aqalka cad ah, waxaana ka mid a ku dhawaad soddon saraakiil caafimaada, waxaana uu helayaa madaxweynaha oo diyaar u ah daryeel caafimaad dhammaan saacadaha maalintii. waxaa halka hoose ee aqalka cad ku yaala qol baaritaan lagu sameeyo, sidoo kalena dhismaha ku dhegan aqalka cad ee eisenhower ayaa waxaa ku yaala dhowr xafiis oo ay leeyihiin dhakhaatiirtan caafimaad. waxa ay kooxdaasi daryeel caafimaad u fidiyaan madaxweynaha iyo xubnaha ku dhow qoyskiisa, madaxweyne ku-xigeenka, shaqaalaha aqalka cad, iyo haddii loo baahdo madaxda shisheeye ee soo booqata aqalka cad. marka ay timaado xaalad khatar ah, waxay kooxdan caafimaad ee aqalka cad ay marka hore dejiyaan xaaladda bukaanka iyagoo kadibna u gudbiya cisbitaal. dhakhtarka madaxweynaha ayaa kalsooni ka muujiyey xaaladda madaxweyne trump, isagoo sheegay in dhakhaatiirtu wax walba ay hubiyeen. xogeya arrimaha dibadda maraykanka mike bombeyo ayaa maanta oo talaada ah wadahadallo kulala magaalada tokiyo, dhigiisa japan, australia iyo india. kulankan ayaa micnihiisu yahay in lagu xoojiyo qorshaha gobolku ugu hortegaya dafdafta shiinaha. afartan wasiir arrimo dibadeed oo loogu yeero dhinaca diblomaasiyadda quad ayaa ka doodi doona saameynta uu xanuunka covid 19 yeeshay iyo sidii loo abuuri lahaa qorsho furan oo xor ah oo laga hirgeliyo wadamada la isku yiraahda indo pacific, kaasoo diiradda saaraya wada shaqayn dhaqaalaha iyo dhinaca ammaanka ah. afartan diblomaasi ayaa sidoo kale la kulmi doona ra-iisul wasaaraha japan yoshihide suga oo dadaal ugu jira howlihiisa diblomaasiyad ee ugu horreeya tan iyo markii uu bedelay ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaasi shinzo abe bishii hore. kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka ee arrimaha asia pacific david stilwell ayaa jimcihii mar uu wariyaasha uga warbixinaya qadka telefoonka safarka bombeyo filayay in uu ku tago dalkaasi, waxa uu sheegay in lugta koowaad ee socdaalka bombeyo ay noqonayso tokiyo, isagoo xusay in booqashadani ay tahay mid waqti ahaan muhim ah, iyadoo dhowaan un uu xilka la wareeyo hogaamiyaha cusub ee dalkaasi. yoshihide suga shiinaha ayaa dhaleeceeyey garabka quad iyagoo sheegay in ay isku dayayaan inay xakameeyaan horumarkeeda, waxaana safarkan uu imanayaa iyadoo halkii ugu hooseeyeysay uu marayo xiriirka maraykanka iyo shiinaha. suuqyada saamiyada asia ayaa ku naaloonaya maalin kale oo sare u kaca maanta oo talaadaha, waxaana ay maalgashadayaasha u muuqdaan in rajadooda ay kordhisay cisbitaalkii uu kasoo baxay madaxweynaha maraykanka iyo rajada laga qabo heshiis laga gaaro gargaar kale oo samato bixinta xanuunka coronavirus ah oo siyaasiinta Mareykanka ay gaaraan suuqyada Tokyo, Sydney, Seoul iyo Taipei ayaa dhamaan basara u kac laga dareemay. Sidoo kale galabta waxaa iyana sara u soo kacay suuqyada Hong Kong iyo Mumbai. Suuqa Shanghai ayaa u xiran fasax qaran oo dalkaasi ka jira. Qiimaha dahabka iyo saliidda qeyriin ayaa sidoo kale sara u kacay dunida. 74 sano jirkan madaxweynaha Mareykanka ah ayaa ku soo laabtay aqalka cad xalay fiidkii kadib 3 xisho uu ku jiray isbitaalka militariga ee Walter Reed ee dowladda Washington, halkaasoo looga daweynayo xanuunka COVID-19. Sidoo kale waxaa rajada abuuray in afayeenka Kongareeska Nancy Pelosi iyo xogeyaha maaliyadda Mareykanka Steven Mnuchin ay si kooban uga hadleen shalay heshiis laga gaaro qosha lagu ansixinayo miisaaniyad wax looga qabanayo dhaqaale xumada iyo dadka uu saameeyey xanuunka coronavirus. Mas-uuliyiinta dalka Senegal ayaa ka walaacsan in munaasabadda Grand Maga oo maanta oo talaado ah lagu qabanayo magaalada barakeysan ee Touba in ay noqoto mid sii fidisa xanuunka coronavirus. 10,000 oo qof oo cibaadeysanaya ayaa isugu yimaada munaasabadan oo lagu xuso mid ka mid ah amaradii Islaamiga ahaa ee waddankaasi ugu saameynta badnaa. Inkastoo aanan la filaynin sidii hore ay u dad badato sababo la xiriira xanuunka coronavirus, haddana waxay mas-uuliyiinta waddankaasi ku yaala galbeedka Afrika ay ka walaacsan yihiin in xanuunku dadka u kala gudbi karo inta uu kulankani diiniga ah socdo. Senegal ayaa ka mid ah waddamadii ugu horreeyay ee qaaradda Afrika ee xaqiijiya xanuunka coronavirus in lagu arko waddankaasi. Haddana waxa uu ku guuleystay waddankaasi inuu hoos u dhigo tirada dadka uu ku dhacayo, iyadoo taana ay sababtay xannibaadda socdaalka iyo dadka waddankaasi oo qasab looga dhigay in ay xirtaan maaskaha ama marada afka iyo sanka lagu xirto. Dadka cibaadeysanaya ayaa la arkayay iyagoo aanan kala fogaanaynin islamarkaana aan xirnayn maask. Senegal waxa uu xanuunka coronavirus ku dhacay 15,000 oo qof, halka 312 qofna ay dhinteen.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warka dunida inala socodsiinaysay. Halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaana waa VOA Washington.
Golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay xeerka doorashooyinka Soomaaliland, kaasi oo horey uga soo gudbay golaha wakiilada. Warkan waxaa argiisa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Fadhiga maanta ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxaa ka soo qayb galay 13 mudane, iyadoo 94 mudane ay meel mariyeen islamarkaana ogolaadeen cod gacan taag oo loo qaaday in duuduub lagu ansixiyo xeerka doorashooyinka ee Soomaaliland. 2 mudane ayaa diiday, 1 mudanena wuu ka aamusay. Xildhibaan Cabdixakiin Cumar Faarax Budeeye oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ee gobollada bari ee Soomaaliland ayaa dareenkiisa ka bixiyey sida uu arkay ansixinta xeerka.
Dadku codka ugu kala baxaan, hadal ugu kala baxo, haddii golaha iyaga tahay iyo haddii diiwaangelin tahay iyo haddii madaxweyne loo codeynayo tahay haddii xildhibaan loo codeynayo tahay, cod baa lagu kala baxaa. Wax hadalay way dhammaadeen. Xeerkan doorashooyinka golaha wakiilada way soo gudbiyaan, waa noo soo gudbiyaan, waana ansixinay. Dadka tabanaya baanu ka mid nahay, laakiin waxaanu kaga bixi karnaa tilmaamaya tabashada. Tabashada waxaanu kaga bixi karnaa diiwaangelinta anaka ogola. Wax kaloo aanu kaga bixi karnaa tabasho yaa ma jirto. Nin soo baxay, nin banaan istaagay, nin TV ka hadlay, toona waxa laga xirmay. Xaqiiqadu waxay tahay madaxweynuhu wuxuu degmadeeda imaan karaa oo gurigeeda imaan karaa oo lagu codayn karaa marka diiwaangelin laga helo. Xildhibaan deegaan iyo mid wakiil waxaan soo saari karaa marka diiwaangelin gala. 99 gobolada bari markii la nabadeynayo baa ciidamo loo diraa. Laakiin waxaan leeyahay wakaalku ay idin yimaadeen oo kaalka beer degmada gudniguhu iyo tuulada loo gaasiyo kumishka qaran ku baraa jiraya madaxweynaha baa ku diraya. Waxaan leeyahay gobolada bari kaalka si wacan loo gaasiyo iyagana fariin baa u diraya. Waxaan leeyahay markii doorashada madaxweynuhu dhacay laascaadna waa tigay, wuuna waa tigay halkaas. Dadka soo baxaya xisbiyada yoomkooda oo ololeynayay 1,000,000 bay ahaayeen. Dadkaas hadday kaalka qaadan lahaayeen qiimaanu filin lahayn ama codna waanu helin lahayn. Arrimaha bulshada oo dhan baan oo dhaba degmada lama yaqaanaa jirto. Waxaa loo qoonsan waayay codkeedii baa yaraaday.
Geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Musabiixi Cabdi ayaa ka hadlay ansixinta golaha guurta ee Soomaaliland ay meel mariyeen maanta xeerka doorashooyinka ee Soomaaliland, isagoo ku tilmaamay in doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Soomaaliland ay haatan la qaban doono islamarkaana halkaasi ay ku dhammaatay murankii siyaasadeed ee doorashooyinka ka jiray.
Waxaa war fiican ah in golaha guurtidu ansixiyay oo dhammaan saaqsu raacay aqlabeed 100% xeerkii doorashooyinka, kaasoo dhigirahaydaaga barri wixii ka dambeeya dhaqangala. Golaha wakiiladu hore uga soo gudbay way ku mahadsan yihiin golihii guurtida uu gudbiyey. Halkaa waxaa inoogu caddaatay inooga dhammaatay murankii arrinta siyaasadda. waxay inoo aray waa farsamo iyo dhaqaale taana qaranka u taala xukuumad iyo dowladaha ayaan hirka la doorashooyinka ina waa cidda ku hawlan
xeerka doorashooyinka Soomaaliland oo hore uga soo guday golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa la sheegay in baahi weyn loo qabo iyadoo dhinaca sharciyada ay ku xiran yihiin hirgelinta doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
tana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo hayo Haroon Macruuf
khubarada lacagaha ee Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in soo baxa shirkadaha Forex ay dalbaha weyn u keeneen dhaqaalihii wadanka gaar ahaan xilli ay sidoo kale jiraan caqabado waaweyn oo soo food saaray wadanka sida COVID-19 oo dhaawacay dhaqaalaha fatahado iyo ay xabaabiyay dalag iyo dhul beereed badan dabaqadaha ku tiirsanaa inay maalin walba soo saartaan noloshooda ayaa ugu badnaa dadka lacagaha gashtay shirkadaha Forex shirkadahan ayaa dadka maal gashaday waxaa ka mid ahaa bajaajlayaal xoolaley gadisley ganacsato iyo kumanaan kun oo qof oo kale oo ah dad garab rarata dadka qaar waxay lacagahooda kala soo baxeen shirkado ay ugu jireen ama akoonno ay ugu xareysnaayeen shirkadahan ayaa adeegsaday dad magac ku dhaxlay bulshada oo ay ka dhigteen tusaale si dadka aan iyaga aqoonin ay ugu soo hirtaan lacagna ay u gashtaan waxaa ka mid ahaa dadka ay adeegsadeen xildhibaano ganacsato iyo odayaal waxay sidoo kale xayeysiisyo ku samaysteen facebook iyo baraha kale ee bulshada saraakiisha dowladdu waxay ganacsigan ku tilmaameen ponzi scheme kaasi oo ah in lacag laga qaaday macaamiil la siiyo kuwo kale iyadoo lacagaha soo gelayana ay ku xiran yihiin inta macmiil ee cusub ee mar walba lagu qanciyo inay lacaga ku soo darsadaan kuwaasi oo lagu soo xerogeliyey inay faa'iido dhaqso ah helayaan bankiga soomaaliya ayaa hore u amray in shirkadahan albaabada laysugu dhufto bishii Maarso ee sanadkan ayaa galka baaristu waxa uu barnaamij ka sameeyey shirkadahan ay kumanaanka qof ee macaamiisha ah ay ku sirmeen barnaamijkii hore galka baaristu uu ka sameeyey meheradan waxaan ku wareystay dhowr qof oo ku qanacsanaa shaqada ay shirkadahani hayeen isla markaana diiday inay ku qancaan eedaha loo jeedinayo shirkadahan ee ahaa inay khiyaano ku shaqaynayaan waxaan dib ugu laabtay qaar ka mid ah dadkii aan hore u wareystay horaantii sanadkan waxaana weydiiyey inay aragtidoodii shirkadahan wax iska bedeleen dadkaasi aan wareystay waxaa ka mid ah ninka magaciisa ku soo koobay Cabdiqaadir oo ii sheegay inuu xilligan ka qabo fikrad ka duwan tii hore xilligan waxa uu qabaa inay meheradahani ku dhisan yihiin khiyaano waxaana uu maal gashtay shirkad lagu magacaabo Kobciyo oo uu wax ka aasaasay mid ka mid a asxaabtiisa kaasi oo ay wada joogeen xilliga aan wareysanayey
barnaamijkan horta fartiisa hore markii uu bilaabanayay dadka waxaa waaye magaalada waa kala socotay lacagta waa la siinayay markii la gaaray corona virus aa xaaladdu xumaatay bishii abril ilaa iyo abti now bishaan aa marayna bishii sideedaad waxaa lacaga lama hayo lacagta waxaa la leeyahay turkigay taallaa bilba bilka dambeed waxaa la leeyahay bishaan la qaadanayaa bishaan la qaadanayaa marka barnaamijka kulli hadaan fiiriyo barnaamijka wuxuu u eegayaa isku dambaaday
markii hore wada hadalay aad baad ugu faraxsanayd bil kastana lacag baad helaysay bal iga sheekee xilligaas
markaas marka hore waa kulli isaan ku sheegay marka hore waa soo jiidashay leedo waxa waaye barnaamijku waa nala fiicnay waxaan u haysanay barnaamij dhaqaale laga sameynayo bal marka Soomaaliya waxa taqaana beesha lagu yaacay ku yaacda mawti
shirkadda Kobciye ee lacagaha ka qabatay Cabdiqaadir gabi ahaanba xilligan way kacday dadka shirkadaasi wax ka aasaasayna waxaa ka mid ah Maxamed Ibrahim Macallin
shaqadan waxba kama aqoonin reeg maarta oo nin kala saaxiibanahay oo ii keenay oo uu leeyahay waa macalimiin weyre shaqada yaqaana way u yiri meeshii aan u dhiibnay raggii baa dee bil January 1st wixii aan furnay January marka ay dhamaatay lacag yaraa la bixiyey Febraayo marka ay dhamaatayna meeshii laga rabay inuu lacag la bixiyeyna waa iiga dhaqaajiyey
dadka ay lacagaha ka qabteen ma la socotaa dadkaas tiradu intay tahay
akoonna inoo soo diraa ay leeyihiin lacagihii oo ku ahna meesha ay ku khasaareen marka waxay ku warnay 2.5 lacag total guud ahaan oo macaamiish laga qaaday 2.5 ay noo sheegeen inay run tahay iyo inay been tahay inaan masiix karnaanaga
$200,000 miyay wada maqan tahay mise qayb ka mid ayaa la hayaa hadda oo bankiga ku jirta
$1,000 lagama hayo
adiga imisa kaa maqan marka shaqsiyan
$300,000
maxaad ku dhihi lahayd dadka soomaaliyeed ee weli aaminsan inay tahay shaqo xalaala oo lacag laga helo
hormay bataatan baan waxa dadka aaminsanahay waxaas ganacsi been abuur inuu yahay wax ka jira ma
aasaaska shirkadda Kobiye kadib waxa isaga madaxiisa iyo aqoonta uu lahaayeen darteed lacag ugu soo darsaday shirkadda ilaa 25 qof. Axmed Cabdisalaam Muuse waxa uu ka mid ahaa dadka habkaasi lacagta ugu soo darsaday shirkadda Kobiye.
Wallahi anigu waxa iga maqan 1200 iyo kan dollar.
Waa gartay saaxiibka magaciisa baad ku aaminti.
Saaxiibka magaciisa ku aaminay asaga ma ujigiisa magaciisa ku tagay. Marka mar hadda ujigiisa ku tagay asaga inay ka maqan tahay lacagta anana iga maqan tahay.
Rajay inta leeg baa kugu jirtay inaad lacagta heli doontid?
Wallahi dad ku sheegay macnaheeda ilaa haddii aad ma gashay lacagta saada heli doontaaba.
Mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee soo baxay waa shirkadda Future Trader oo muddo kooban ku qabatay lacag ka badan $5 million, sida ay muujiyeen xogta ay haysa dowladda Soomaaliya. Kadib markii ay laamaha amnigu dhaceen xafiiska shirkadaasi, waxay sheegeen inay heleen dokumentiyo muujinaya in la helay oo keliya raadka lacaga lagu bixiyey mushaar ahaan, iyo qaar dad loo celiyey, iyo ilaa $1 million oo bankiyo kala duwan ku jirta. Lacagtaasi oo haatan dowladdu ay ka xayirtay mulkiilihii shirkadaasi, looga Yuusuf Cali. Dokumentiyada ay dowladdu heshay waxay muujinayaan inay ku maqan yihiin looga Yuusuf Cali iyo shirkadda Future Trader lacag dhan $3,700,000. Dadka ila soo xariiray waxay ii sheegeen in shirkadaasi ay lacaga badan uga maqan yihiin. Mulkiilaha shirkaddan waxaa horaantii sanadkan xiray ciidamada booliiska Soomaaliya, kuwaasi oo markii dambena damiin ku sii daayey. Looga Yuusuf Cali waa magaca ay macaamiishu u yaqaanaan, isla markaana uu sheegay saraakiisha amniga markii la xirayey. Sidoo kale waxa uu ku qoran yahay magacaasi dokumentiyadii damiin ahaanta loogu sii daayey 7 Abriil 2020. Magacaaga laba magac baad xustay, Looga Yuusuf Cali iyo Maxamed Cawaale, magacaaga saxda waa maxay?
Aniga magacayga saxda ahi waa Maxamed Maxamuud Axmed Xaaji Faarax, kuna dhashay magaalada Hadafsi ee gobolka Sanaag. Magaca labaad waa magac qofku loo magac waa yeelan karaa, imitaal oo kale qofka xataa iskada hal magac xataa saddex magac qofku waa yeelan karaa. Anigu baasaboorka waxaan qaatay 2015 wey, isna muqdisona xaweyn safarkii igu horreeyay ku tegana wuxuu aa 2018 bishii saddexaad baa ku tegaya. Dad badan baa hadda waxaa laga dhigayaa magacaas saxtaad oo arkay dad badan wax ka qorqoraya, dad badan wax ka yiri magaca anigu waa sameystay oo xaweyaan qaab dadka muqdisho aan xaweyaan aanu sameystay magacaygii bedelay si hadhow tahay xaweyaan aan laysa qabano saas oo kale aan ku taxadiraya. Baasaboorka anigoo dir waxta baasaboorka laga bixiyo 2015 saddex sano ka baan muqdisho baa tegaya. Xataa markaan baasaboorka qaadanayay hata nidi ku soo dhaafay muqdisho ku noqon doonaa muqdisho aad tegi doonta marka baahiyaad aniga ii gooniya oo markay ugu qasbay inaan magaca qaato ayaan ku samaystay. Laakiin magac aan anigu rasmi u leeyahay maaha, magacay rasmiga ahi waa Maxamed Maxamuud Axmed Cawaaluhu aabahay baan anasaan wayo ahba waxweyaan laygu daraa Maxamed Cawaal. Laakiin magacayga saxda waa ku wicinlaya dadkana u sheegay dadka Soomaaliyeed waxaa leeyahay waxa dhan magacayga Maxamed Maxamuud Axmed Xaaji Faarax.
Marka Looga Yuusuf Cali oo dokumentiyadan dowladdu hayso ku qoran waa magac been abuura?
Magac been abuura maaha, waa magac baahiyaad anigu aan qabo iyo dokumenti kale iigiisa wey.
Warqada damiinka ee lagu sii daayay waxa uu ku cadeeyey inuu hayo $3,700,000 oo ay leeyihiin dad shacab ah. Waxaa sidoo kale warqadaasi uu ku cadeeyey ballanqaad ah inuu u celin doono lacagtaasi dadkii uu ka aruuriyey muddo 6 maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa 8 Abriil 2020. Haddii uu muddadaasi ku celin waayena waxa uu qoray inuu diyaar u yahay in sharciga lagu qaado. Looga Yuusuf Cali xilligan waxa uu bixinayaa macluumaad ka duwan kan ku qornaa warqada damiinka.
Waa laysoo daayey, waxaa lagu heshiiyey in kamtaradii laga qaaday iyo felashii dadkii dukumentiga maalgashay rasmiga ah ee la qaaday ee xarunta FRC la geeyey in la keeno lacagtina xayraada laga qaado lacag furansi. Bil baan xaweeyaa sugayey oo deeshabeen laga qaado xayraadi qola oo dadka waxooda la siiyo oo sistamkan suushikii shirkadu way horugu shaqan jirtay si dalka laga sii wado. Madaama cidi hadda yeelanaysa oo hadda aniga igu dhegan oo deena waxuu naga qaatay ama waxuu naga lunsaday aysan jirin. Marka waxa wax ka dhamaan la'yihiin waa xarunta FRC oo hadda dadka hantidooda inay haysata dokumentigeedii dadka waxa weyaan haysata kamtaradi iskada haysata ilaa hadda waa laga kari laayay dadka waxoodii siiya loo qasaco oo dadka la siiyo. Aniga bilaan joogay meesha marka bijiro walba safar baan ku ahaa oon ku yimi shaqayn badan baan noqon jiray. Waa ka yimi markii dambe oo dee institutionka xamar jira alxamdulilah badan la markaan deeriyey wixii baan qabaa oo dadka waxaan waxoodii siiyo aan shaqadayda siiyo alxamdulilah badan baan kala kulmay. Marka hadda argiisan baa ku suganahay argiisan joogaabaan. Marka waxaan leeyahay dadka haddii waxooda la habeyno siiyo waxaan ka dhacayna ma jirto wixii aniga dhankayga soo jirayna intii aan hargeysa ku sugnaa baan dadka waxoodi siiyey.
hadda waqtiga ballanteed qabsatay markii lagu soo deeyay labada bilood ah labada bilood waxay ku bixday June 8th marka maxaad ugu bixin weyday waqtigeedii lacagii ay ahayd inaad bixiso goormaad ku bixinaysaa
laba arrimood wey arrinta koowaad waxa weeye marka lagu soo sugo bil aan ku sugnaa waxay ahayd lacag tartiib xaraada laga qaado oo dadka waxweyne qooda la siiyo waqoon soomaa qofka labaadna waxa weeye in kontariga la soo celiyo dukmajigi sara laga qaadan soo celiyo aan ku weydiinayaa qaabkii wax loo bixin karaa adan ku weydiinayaa qaabkii house qofka dambi waa geli karaa laakiin materialka dambi ma geli karo sideed lixii toban kamtar loo qaatay dadka dukmajigooda loo qaatay
dukmajiga
dadka hadda dhex yaala waxaa lagu dari karo iyo waxa laga saari kartaana war mahaya qofku isagu dambi waa geli karaa hawu xiro oo anigu qababa diidanaba ah laakiin hantidaadii khaaska kuu ahayd ee asaska ahayd baan qaadanaya oo xoog baan kaga qaadanaya oo xisaabtaadii baan xoog kula wareegaya oo saan waxba bixin baan waxa rabaa xisaabtan waa kaa xayiraya dukmajiga waa kaa qaab qofka waan kula dagaalami karo aan waxba u bixin karna waa kaa istaagaya taasi macquul noqon mayso
sideynta looga yuusuf cali waxaa gacan ka geystay laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya mid ka mid a xildhibaanadaasi waa axmed ismaaciil maxamed waxa uu booliiska soomaaliya u qoray inuu damaanad buuxda oo ah mid nafsi iyo maalba ka yahay looga yuusuf cali waxaana damaanad qaadaya ayuu yidhi inuu celiyo lacagta uu u hayo shirkadda future trader muddo 60 gudaheeda lacagtaasi oo cadadkeeda uu qoray inay tahay $3,700,000 xildhibaan axmed ismaaciil oo uu la xiriiray galka baaristu waxa uu bixiyey fasiraad ka duwan tan ku qoran damaanadda uu siiyey booliiska waxaana uu sheegay inaysan dhinaca looga yuusuf cali waxba ka qaldamin waxaan ka soo xiganayaa oo uu ii sheegay sidan waxay ahayd in la siiyo dokumentiyada laga hayo lacagta ka xayiranna xayiraadda looga qaado laakiin waxaa xusid mudan in warqadda damaanadda ah ee uu qoray xildhibaan axmed ismaaciil aysan xusayn in bixinta lacagtaasi ay shardi u ahayd in dowladdu ay celiso dokumentiyada iyo kombyuutarada ay ku shaqaynaysay shirkadda future trader waxaan xildhibaan axmed ismaaciil weydiiyey inuu wax ka leeyahay eedda ah in lacagta maqan aan lagu bixin waqtigeedii iyo inuu looga yuusuf cali ka baxo magaalada muqdisho waxaana uu ku jawaabay eedda waxaa iska leh ciddii lacagta xayirtay lacagtiisana u celin weyday waa loo hanjabay taasi ayaa sababtay inuu ka baxay muqdisho kasoko in shirkadahan ay lacago malaayiin doolar ah uga maqan yihiin dad masaakiin ah waxaa dhinaca kale ay shaqaynayeen sharci la'aan maadaama aysan ruqsad ka haysanin hay-adda u qaabilsan maamulka iyo maaraynta lacagaha ee bankiga dhexe bankiga dhexe waxa uu hore u soo saaray digniino ku saabsan inaysan dadku ku sirmin shirkadaha forex cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi waa guddoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya
shirkadahan dalkeenna ka jiray muddada gaaban dhibka badan maqasheen dadka soomaaliyeed cabashooyin badan ka muujiyeen waa shirkado waaweyn oo jira maaha waa dad u arkay fursad ay lacag degdega ku heli karaan oo la baxay magac shirkadeed markaana si ay dad ugu khiyaameeyaan ballanqaadyo badan u sameeyey oo faa'iido inay degdeg u siinayaan dabadna dad badan lacag ka aruursaday iyagoo wax sharciyada weliba u haysan dabadna dad badan xoolahoodii gacanta u galeen muddo yaroo koobanna helay fursada ay wax ku khiyaameeyaan dabadna kale wada isku wada dayday oo tir ahaan laga yaabay muddo aan ka badnayn 3-4 bilood baa laga yaabaa wax 89 magacyo shirkadeeda oo xayaysiisa meel walba ay ka bilowdeen xaqiiqada shirkadahaas waxa weeye waa un arrinta opportunity-ga ama fursada ay u arkeen dadka ka dambeeyey inay wax ku qaldi karaan wax sii raagay ma ahayn wax horo u jiray oo ay dadku isticmaali jireen ama la yaqaanay ma ahayn iminkana waxaan filayaa kolley anagu macluumaadkaanu hayna inaanay jirin shirkada forex ku shaqaysta oo hadda wax cabashaa oo beryahan dambe cusub oo ka yimaada maanaan arkin.
Dowladda Soomaaliya waxay diiwaan gelisay ilaa 91 shirkadood oo ah kuwa forex, hase yeeshee waxaa qaatay shatiga wasaaradda ganacsiga iyo warqadda nootaayada ee gobolka Banaadir ilaa 36 shirkadood oo keliya. Inta kale ma haysanin wax qoraalo sharci ah, sidaasi oo ay tahay shatiga ay ka qaateen wasaaradda ganacsiga iyo nootaayada gobolka Banaadir ma aha sharciyada ay u baahnaayeen si ay u shaqaystaan. Guddoomiyaha bankiga dhexe waxaan weydiiyey in shatiyadaasi ay yihiin kuwa ay shirkadahani ku shaqayn karaan oo sharci ah.
Ma jiro horta hay-ad bankiga dhexe ka haysato sharci ama ruqsad ama license ay ku adeegato oo forex ka shaqaysa. Haddii ay qaarkood waxay yidhaahdaan hay-ado kaloo dowliyan ka haysatama, laakiin dee sharciga siduu qabo adeega maaliyadda waxaa looga dambeynayaa bangiga dhexe. Marka isagu ama ha noqdo adeeg sharcigiisu jiro ama mid aanu jirin, sidaa waxaa qoraya sharciga bangiga dhexe ku salaysan yahay. Marka de ma garanayo runtii ruqsadahan kale aada sheegaysa ay haystaan, way jiraan dad ku doodo oo aan ka maqlo meelaha saxaafadda ka hadla ruqsad baanu haysanay, laakiin runta haddaan kuu sheego ma jiro ruqsad. Wasaaradda ganacsigu waxay bixisaa ruqsado gaar ah, ruqsadaha la regulegareeyo ama leh xeer nidaamisa iyagu uma xil saara inay bixiyaan.
Dowladda Soomaaliya waxay xayirtay lacagihii laga helay akoonada shirkadahan oo ay ku lahaayeen bankiyo kala duwan. Warar lagu kalsoon yahay waxay galka baarista u sheegeen in dowladda Soomaaliya ay xayirtay ku dhawaad $20 milyan. Hase yeeshee lacagaha ay shirkadahan qabteen waxaa lagu qiyaasay $100 milyan. Tusaale ahaan, mid ka mid ah shirkadaha oo la aaminsan yahay inay qabatay inta u dhaxaysa $20 ilaa $30 milyan, waxaa akoonkeeda laga helay $1,300,000. Shirkad kale waxaa akoonkeeda laga helay $1,500,000. Hase yeeshee dhaqaalaha ay qabatay waxa uu ka badan yahay $5 milyan. Macluumaadka uu helay galka baaristu waxaa ka muuqata in saddexda shirkadood ee dadka ugu badan lacagaha ka qabtay ay kala yihiin Himila Forex Trading oo lacag ka qabatay ugu yaraan 1,500 qof, Abal Traders oo lacag ka qabatay 870 qof, iyo Future Trader oo lacag ka qabatay 850 qof. Gudoomiyaha bankiga dhexe waxa uu ii sheegay in tallaabada xigta ay tahay in dadka ay xooluhu ka lumeen ay u dacwoodaan hay-adaha sharci ilaalinta.
Talaabada xigta waxa weeye, horta dad badan baa runtii waxyar la kasoo gaaday oo ay joogay ama xoolo kaga lumeen. Dadka waxaa la gudboon inay u dacwoodaan hay-adaha fulinta, sharci fulinta ama sharci ilaalinta, booliska iyo xeer ilaalinta ayay ka mid yihiin. Iyagaa laga rabaa ciddii wax ka dhacday inay dacweeyaan, kadib hay-adahaasna waajibkooda ka gutaan. Waxaan u malaynayaa tallaabada ugu haboona dadka wax ka maqan yihiin de ay qaadi karaan waa ta. Shirkadaha laftoodii de hadda ma jiraan oo wax weli hawshii problemkii hawl taagan dhibaato taagan maaho ah, in sidii hore waa ka bedelan tahay, waa wada xidhmeen annaga intaan u warhayno. Marka waxaan un filayaa tallaabada labaad inay tahay dadka xooluhu ku maqan yihiin inay raadsadaan, qof waliba qofkii wax ka qaaday waa yaqaanin, iyo ciddii wax ka qaaday ay u dacwoodaan oo dacwooda uga furtaan hay-adaha loo dacwoodo ee dembiyada wax ka qabta.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsaned Haaruun Macruuf oo barnaamijka galka baarista inala socodsiinayay. Waa hagaag dhegaystayaal, goordha waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa kusoo laabtay aqalka cad kadib dhowr cisho uu ku jira cisbitaal ay milatarigu leeyihiin oo ku yaala duleedka Washington. Dhakhtarka ka mas-uulka ah daryeelkiisa caafimaadka ayaa ah dhakhtarkiisii hore, balse heerka xarumaha caafimaad ee uu leeyahay ayaa isku mid aan ahayn. Dhakhtarka madaxweynaha waxa uu hogaamiyaa koox caafimaad oo aqalka cad ah, waxaana ka mid ah ku dhawaad soddon saraakiil caafimaad ah, waxaana uu helayaa madaxweynaha oo diyaar u ah daryeel caafimaad dhammaan saacadaha maalintii. Waxaa halka hoose ee aqalka cad ku yaala qol baaritaan lagu sameeyo, sidoo kalena dhismaha ku dhegan aqalka cad ee Eisenhower ayaa waxaa ku yaala dhowr xafiis oo ay leeyihiin dhakhaatiirtan caafimaad. Waxa ay kooxdaasi daryeel caafimaad u fidiyaan madaxweynaha iyo xubnaha ku dhow qoyskiisa, madaxweyne ku xigeenka, shaqaalaha aqalka cad, iyo haddii loo baahdo madaxda shisheeye ee soo booqata aqalka cad. Marka ay timaado xaalad khatar ah, waxay kooxdan caafimaad ee aqalka cad ay marka hore dejiyaan xaaladda bukaanka iyagoo kadibna u gudbiya cisbitaal. Dhakhtarka madaxweynaha ayaa kalsooni ka muujiyay xaaladda madaxweyne Trump, isagoo sheegay in dhakhaatiirtu wax walba ay hubiyeen. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa maanta oo Talaadaha wada hadallo kulala magaalada Tokyo, dhigiisa Japan, Australia iyo India. Kulankan ayaa micnihiisu yahay in lagu xoojiyo qorshaha gobolku uga hortagayo dafdafta Shiinaha. afartan wasiir arrimaha dibadeed oo loogu yeero dhinaca diblomaasiyadda Quad ayaa ka doodi doona saameynta xanuunka COVID-19 yeeshay iyo sidii loo abuuri lahaa qorshe furan oo xor ah oo laga hirgeliyo wadamada la isku yiraahday Indo-Pacific kaasoo diiradda saaraya wada shaqayn dhaqaalaha iyo dhinaca amniga ah. Suuqyada saamiyada Asia ayaa ku naaloonaya maalin kale oo sare u kaca maanta oo talaadaha waxaana ay maalgashadayaashu u muuqdaan in rajadooda ay kordhisay isbitaalka uu ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka iyo rajada laga qabo heshiis laga gaaro gargaar kale oo samata bixinta xanuunka coronavirus ah oo siyaasiinta Mareykanku ay gaaraan. Suuqyada Tokyo, Sydney, Seoul iyo Taipei ayaa dhammaanba sare u kac laga dareemay, sidoo kalena galabta waxaa iyana sare u soo kacay suuqyada Hong Kong iyo Mumbai. Suuqa Shanghai ayaa u xiran fasax qaran oo dalkaasi ka jira. Qiimaha dahabka iyo saliidda qeyriin ayaa sidoo kale sare u kacay dunida. Mas-uuliyiinta dalka Senegal ayaa ka walaacsan in munaasabadda Grand Maga oo maanta oo talaado ah lagu qabanayo magaalada barakeysan ee Touba in ay noqoto mid sii fidisa xanuunka coronavirus. 10,000 oo qof oo cibaadaysanaya ayaa isugu yimaada munaasabadan oo lagu xuso mid ka mid ah amarada Islaamiga ahaa ee waddankaasi ugu saameynta badnaa. Inkastoo aanan la filayn in sidii hore ay u dad badato sababo la xiriira xanuunka coronavirus, haddana waxay mas-uuliyiinta waddankaasi ku yaala galbeedka Afrika ay ka walaacsan yihiin in xanuunku dadka u kala gudbi karo inta uu kulankani diiniga ah socdo. Senegal ayaa ka mid ah wadamadii ugu horeeyay ee qaaradda Afrika ee xaqiijiya xanuunka coronavirus in lagu arko wadankaasi. Haddana waxa uu ku guuleystay wadankaasi inuu hoos u dhigo tirada dadka uu ku dhacayo.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warka dunida inala socodsiinaysay. Halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaana waa VOA Washington.
Ilaa 1,000 qoys oo ka mid ah dadka aadka u nugul oo ay saameeyeen fatahadihii dhawaan ka dhacay magaalada Beledweyne ayaa loo qeybiyey raashin muddo hal bil ku filan oo ay dowladda Jabuuti ugu deeqday. Duqa magaalada Beledweyne Nadar Tibax Maalin oo u warantay wariyaha V O E-da ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa sidoo kale sheegtay in weli ay magaalada ka jirto saameyntii fatahaduhu ku yeesheen.
Dhawaan raashinka aan qeybinay waxaan siinay ilaa 1,000 qoys. Waxaan ka koobnay bur iyo bariis iyo sokor, saliid, timir iyo yaanyo. Marka waxaan ka siinay dadkii ugu mudnaay. 1,000 qoys waa wax iska aad u yar, laakiin haddana waxay dhaantaa waxba malaha. Waxaan ugu deeqay walaalaha reer Jabuuti. Waxaan aad ugu faraxsanahay inay markastaba nala garab taageen hiil iyo hoo. Waxaa jiro diyaarado ku dhacay garoonka Beledweyne oo kale iyo mid kale ayadana ay xamar sidoo kale. Marka way jirtaa labadaas raashinka, laakiin hadda aan qeybina waa 1,000 qoys.
Sidaan ka warqabno dhowaan magaalada waxaa soo galay qaybo ka mid ah biyo. Inkastoo hadda ay magaaladii qalalan tahay, haddana kan dowlad hoos ahaan waxaa laga yaabaa in meelaha qaar nadaafadooda aanu fiicnayn. Maxay tahay qorshaha dowladda hoose ee magaalada Beledweyne ee sidii meelaha biyaha ku haray wax looga qaban lahaa?
Mamada umaadsan tahay waa run, magaalada waxaa ku haray biyo badan oo aan ku noqon karin webigii ku jira magaalada. Maanta waxaa shaqo ka socotaa xaafada Filtro, bundooyin gaar ahaan laanta Filtro. Waxaa ka shaqeynaya matooro fara badan, waxaa la sii shidaan. Waxaa jiro meelo kale oo biyo ku jiraan oo ayagana sidaas oo kale u baahan in biyihii dib loogu celiyo webiga, sababtoo ah biyihii webigana way ka soo baxeen, waxay soo maraan musqulo. Musqulihii waxaa ka dhalan kara cuduro fara badan. Magaaladii maaragtay dhinteeda kale way qalalantaha, laakiin meelihii biyaha ay ka baxeen waxay aada ugu baahan yihiin marka ugu horeysa in biyaha laga saaro. Marka labaadna waxay u baahan yihiin meelaha ay biyo ku hareen oo laga bixiyey in la buufiyo, sida kalorin oo kaleeto, nafto, waxyaaba badan in lagu shubo si cudur uusan uga dhalan. Waxaan uga faa'iideysanayaa in aan hay-adaha ugu baaqo in ay magaalada buufinteedii cudurrasi aysan ugu dhalan kaneeca imaanayso, iyo shurano cudurro badanaa imaan karo. Marka hay-adaha waxaan aada ugu baaqayaa in ay u diyaar garoobaan ama ay ka shaqeeyaan waxyaabaha ay dhalin karaan biyahaas cashuumi oo magaalada ku jiro.
Nadar waxaa tahay duqa magaalada Beledweyne deegaanada hoos yimaada magaalada. Fatahaddii ugu dambeysay waxaa laga yaabaa in saameyn ay ku yeelatay wax soo saarkii deegaanka. maxaan nooga sheegi kartaa haddii ay jiraan wax saameyn ah oo dhulkii wax soo saarka lahaa ay biyuhu ku yeesheen?
Way jirtaa saameyn badan ay ku yeesheen, sababtoo ah biyaha toos markii hore xiliyadii hore oo ay imaan jireen fatahaadaha, biyaha meelaha laga dhigto beeraha waxay ku soo dhaafi jireen si xawli ah, magaaladana way ku dhaafi jireen sidoo kaleeto. Xataa biyahan hadda magaalada ku jiro inta badan ilaa xilligan kuma jireen, sababtoo ah 5-10 maalmood ka hore ayaad markay biyuhu soo baxeen. Hadda waxaa jira ilaa iyo hadda meelo ay ku jiraan biyo dalagii horena aan laga jarin, haddana aysan u diyaar garoobi karin. Biyihiina webigiin ugu hooseeya, biyihiina waxay ku jiraan god buura u dhexeeya, kuma noqon karaan, mana la jixi karo, webigii laguma furi karo sababtoo aada uga sareeya biyaha. Marka biyahaas awal waxay sameyn jireen markay si xoolihii kusoo dhaafaan, haddoo kale waxaa la sameyn jiray in dib loo bilaabo dalagii, in beerihii la fasho, makiinada la geliyo, khasaarihii hore si looga soo kabto. Laakiin waa mid kaleeto iyadana khasaare kale ah, sababtoo ah biyihii weli way ku jiraan, badarkii hore wuu ku dhammaaday, wuu ku baaba'ay, waxba lagama goosanin, haddana isla markaas lagama shaqeyn karo meeshii.
Ugu dambeyn, inkastoo aad tahay duqii labaad magaalada beledweyne ee qof dumar ah, markaad fiiriso in qof dumar ah uu ka shaqeeyo siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan, khaasatan magaalada beledweyne oo xil noocan uu ka qabto, maxay kula tahay culays intee la-eg buu leeyahay?
Aada umaadsan tahay su-aasha ay weydiisay, waa su-aal muhiim ah. Waxaan aad ugu faraxsanahay Soomaali marka la yidhaahdo in aan reer Hiiraan ee xaq ay u yeesheen nasiib in gabadhii labaad laga dhigo Maya. Waxay igu horreysay walaashay Safiyo, anigana waan ku xigay, laguma arag, sideedii kalena ma qabaan ilaa heer federaal. Aad waxaan ugu faraxsanahay arintaas, in gabdhaha reer Hiiraan aysan ku jirin caburin fara badan sida aad maaragtay u garataan. Sideedii kalena waxaan usoo jeedinayaa inay saas sameeyaan ilaa heer federaal, sababtoo waxaan aaminsanahay anigoona hadda raggan wax ka sheegin inay gabdhuhu aada u adkaysi badan yihiin, ka karti badan yihiin, ka aragti dheer yihiin inta kale, sababtoo ah waxyaabaha hadda aan sida aan ku shaqeeyan dareemi karaa ama ay gabadhii ugu horreysay ku shaqeysay, waxaan leeyahay ku dayasho wanaagsan istiidiyada kale.
Taasi waxa ay ahayd duqa magaalada beledweyne Nadar Tibax Maalin oo u warramaysay Xuseen Xasan Dhaqane.
حتنا كسو دوادة برنامج كي أمورها مريكنك وحينوها يا محمد عبد حسن سنديري.
كل انتي وراكسن لقيستيال كنا سو دوادة برنامج كي أمورها مريكنك دحونا مريكنك دونالد ترامب ايها بينك حلايها ديبغو نغضي أقل كعد كدب دور مع الموضو كسونا عسبتالك والتر ريد أو كي ألا قبل كماريلان كدرس كلاة مقالة واشتن دي سي. Madaxweynaha ayaa xanuunkan qaaday xilli uu ku jiro maalmihii u dambeeyay ee ololihiisa doorashada, iyadoo doorashada ay kaarsan tahay wax ka yar hal bil. Intaynaan hadaba ka hadlin halka ay howlihii doorashadu marayaan, balaynu marka hore eegno xaaladda caafimaad ee madaxweynaha. Waa kan Dr. Cabdiraxiis Axmed Jaamac oo ka howlgala magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis iyo St. Paul ee gobolka Minnesota. Doktorku waxa marka hore ka hadlayaa soo noqoshada madaxweynaha ee aqalka cad.
Walaal, sidaad dadka badanaa ka warhayaan, madaxweynaha Donald Trump ee Mareykanka waxaa lagu sheegay cudurkan COVID-19 inuu ku dhacay sabtaxe habeenkii Khamiista oo Jimcaha soo gareysa. Xaqiiqdii asaga ayaa sheegay oo Twitterka ayuu soo geliyey, uu sheegay in cudurkii laga helay. Runtii lama hubo goorta uu ku dhacay, maxaa yeelay White House-ka ama aqalka cad runtii may sheegin xilligii la socon kara maartay cudurku ku dhacay. Isla maalintii Jimcaha White House-ka maqa aqalka cad waa laga kaxeeyey oo waxaa la seexiyey isbitaal weyn oo Walter Reed la yihahdo, oo isbitaalka dowladda oo uu ku jiray Jimcihii ilaa maanta oo 3 maalmood ku jiray. Haddana wuxuu kusoo noqday aqalka cad ama White House-ka.
Dawooyinka madaxweynaha la siiyey waxaa la yidhi waa kuwo dad badan ayna isticmaalaan oo waxtarkoodu aad u sarreeyo, bal haddaad sawir naga siisid inta dawo iyo waxtarkooda siduu yahay?
Inkastoo runtii weli la hubin, laakiin kolay intay shaaciyeen 3 dawo ayaa la siiyey. Mid ugu horreysa lagu bilaabay waa dawo tijaabo weli ah oo cilmi baaris weli lagu wado. Marka dawadaas waxaa la yidhahdaa antibody, marka qofku markuu covid ku dhaco ee jirkiisu wuxuu sameeyaa si uu isaga difaaco wuxuu sameeyaa waxaan ta baaris fiiraad waa protein jirka ku jira marka protein kaas hadii qofkii qofku ku dhacay intana oo kale laga soo shibo waxa la yiraahdaa plasma marka dad badan baa hadda isbitaalada gudahaan la siiyaa plasmadaas laakiin dawada la siiyay plasmada maahane waa antibodiesk oo la kilingareeyo saafi isagoo ah ama pure ah ayaa maxaa la yiraahdaa ayaa isaga maaragtay la siiyey marka badanaa dawadaas qof aan tijaab ahaan lagu siimaan qof kale lama siin karo laakiin waxaa jira waxa la yirahda compassionate use ama waxa la yirahda qof loo naxariistay oo kale marka sidaa darteed ayuu dawadaas ku helay dee madaxweynihiina wuu yahay marka taas jimcihii baa la siiyey sabtidii waxaa la siiyey dawo la yirahda remdesivir oo viruska la dagaalanto waa antiviral waa dawo marka hore ebola cudurka la oran jiray afrika laga helay loo maaragtay loo sameeyey ama lagu tijaabiyey taas ayaa la siiyey isla maalintii sabtidii habeenkii waxaa kaloo loogu daray dawo la yirahdo dexamethasone oo wax steroids la yirahdo oo maaragtay qofka maaragtay immune systemkiisa maaragtay la dagaalanto marka qofku waxa weeye marka ugu horeysa waxaa la rabaa dawooyinka sida matalan antibodies oo kale waxaa qofka loo siiyaa si jir difaaciisa uu kor loo soo kiciyo kadib laakiin qofka mararka qaarkood jir difaaciiskiiba intuu dhib keena ayuu qofkii organadiisina sababad oo kale ayuu maaragtay weerar ku qaadi karaa marka dawadan steroidka ama dexamethasoneku taas ayay maaragtay qofka ka ilaalinaysaa waana dawada keliya oo ilaa hadda maaragtay la ogaaday inay qofka siinayso waxa la yirahda survival benefit ama ay maaragtay ay noloshiisa badbaadinayso kuwa kale qofka maaragtay xoogaa calaamadihii iyo severity cudurka maaragtay sida xanuunka xoog u qabanaya ayay yaraynaysaa intuu isbitaalka ku jirana way yaraynaysaa laakiin waxa maaragtay qofka noloshiisa badbaadisa ma jiraan dawadan steroidka ama dexamethasoneka maahane marka saddexaas dawo waa la siiyey oxygenna waa la siiyey sidoo kale inkastoo dee aan la hubin maaragtay in oxygenka uu continuously u qaadanayay in marmarkiyo la siinayay
waan gartay hadda maxay dhakhaatiirtu sheegeen intee buu kusii jirayaa aqalka cad waayo waxaa jira howlo badan oo baylaxka ah oo la xiriira ololihiisii doorashada
waa runaha doorashadu waa soo dhowdaa sidaa ka horeysad 29 maalmood baa ka hadan keliya marka haddii runtii uu la raaco yani waxyaaba guidelines la yirahda ama maaragtay qofka cudurka markuu ku dhaco waxyaabihii loogu talagalay haduu raaco waa inuu 14 casho uu iska dhantiilaa uusan waaysaas kasoo bixin uusan maxaa la yirahda abaabulayn iyo campaignki iyo sabadaanka aadin
doctor cabdicaziiz axmed jaamac oo ku sugan gobolka minnesota dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay madaxweyne trump oo kusoo noqday aqalka cad kadib dhowr maalmood oo ku sugnaa cisbitaalka walter reed ee uu military leeyahay kuna yaalla gobolka maryland ee deriska la ah magaalada washington dc taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
sanad maxamed cabdi xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada nairobi inoogu soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowladda wadanka kenya oo la kaashanaysa hay-adaha ay khusayso ayaa ku dhawaaqday in dib loo furi doono goobaha cibaadada sida masaajidda iyo wixii lamid a isla markaana ay raacaan talooyinka wasaaradda caafimaadka inta markaasi lagu jiro cibaadada iyadoo kaniisadaha iyo qaybaha kale ee tambalada ay dadka hindidaahu ay leeyihiinna sidaasi oo kale loogu soo jeediyey talooyin la xiriira qaabka markaasi kala dheeraanshaha iyo nidaamka la raacayo baahin ay ku kala aragtid weeyeen dadka oo qaraamisay inaan la gaarin xilligii la furi lahaa goobaha cibaadada maadaama dad badan isugu imaanayaan isla markaana agabka la isticmaalaa uu xadidan yahay waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waa gaar qayb galaya Khalid Sheikh Yusuf iyo Aamina Cabdimaxamed oo nabadba jooga magaalada Nairobi waxaa ku bilaabaya Khalid Sheikh Yusuf
waa marti tagaasiino muddankii u dambeeyey waxaa socday dowladda Kenya ama ay doonaysaa in dib loo furo goobihii cibaadada iyo goobihii ganacsiga guud waxaa la socotaa in dowladda Kenya ay guddiyo u xilsaartay kuwaas oo kasoo talabixinayo in la joogo xilligii la furi lahaa dhowaan madaxweynaha oo hadlay war la furi doono meelaha cibaadada in sanadkan ay ka duwan tahay sanadihii hore oo loo sameeyey xeerar gaar ah la furi doono masaajidada oo albaabada loo balaqo doono waxaana ila tahay in la joogo xilligii la furi lahaa sababtoo ah dadku inta badan waxay haatan diyaar u yihiin inay fuliyaan awaamiirta wasaaradda caafimaadka ay soo saartay la xiriirta faafinta cudurka safmarka ee coronavirus
Aamina Cabdi Maxamed
waa mahadsantahay Yasiin Khalid sidoo kale adigana waa mahadsantahay aniga waxaa qabaa inaanan la furin meelaha cibaadada because adeersan waxaa jiro cudurku wuu sii kordhayaa dadka cudurku ku dhacay maalinba maalinta ka dambeysa nambarada way sii kordhayaan waxaa jira dad badan oo waayeel ah waxaa jira dad badan oo xanuunsan haddana ma ka maarmaan inay imaadaan meelihii cibaadada sidoo kale meelihii markay cibaadada imaadeen wuxuu u baahan yahay meelihii ay fadhiisan lahaayeen dadka inaa la kontroolana haddeertan way adag tahay
in muddo ah haatan in dowladdu iyo guddiga sare ee culimada diinta wadanka Kenya oo kuwa muslimiinta ku qaraaba ay isku waafaqeen in dib loo furo goobaha cibaadada waxa la socota masaajidada in ay gacan weyn ka geystaan xataa sidii dadka ay loo dhiirigelin lahaa in dhinaca wanaagga looga furo qofka markii masaajidku uu kusoo tukanayo haatan sidoo kale ka duwanaanaya waxaa la fulinayaa awaamir gaar ah oo ay soo saarto wasaaradda caafimaadka marka haatan waxaa la joogay xilligii ay dadku ay dhimaan lahaayeen goobihii waxba goobihii cibaadada masaajidadana xilliyadii la furlaha waa la gaaro wax la socotaa wadamo ka dad badan wadanka Kenya ayaaba cibaadadii dib u furay sida Mareykanka oo la socoto haatan cudurka inuu farabaan ku hayo dad badan oo boqol kun ku dhow inuu ka dilay marka Mareykanka maadaama ay haatan albaabada u fureen xilligii wadanka la furlaha waa la joogay waxa la socotaa in wadankan muddo xayiraad saaran tahay taasoo saameyn badan ku yeelatay dhaqaalihii wadankan oo ka mid ah wadamada Bariga Afrika ee dhaqaalihiisu sii koraya
looyinkii iyo waxyaabihii la soo jeediyay la raaco oo maamulka uu matalan meeshii lagu cabiray maxan kurada xumada iyo temperature-ka oo wixii faraha lagu dhaqanay meelayn uu ka durki lahay hal mitir iyo barre isku jirsanay waxa dil raac maxa ku jaban
waxaan fiirineynaa anaga marka hore dadka ma fulin doonaan awaamirta la soo saaray waxa ognahay inay dhibaato tahay in la xakameeyo dadka dhalinyarada oo way dhib badan tahay in la xakameeyo ayaga dhibaato kuma qaban inay masaajidadii iyo meelihii cibaadada ay imaadaan laakiinse dadkii waaweynaa iyo dadkii xanuunsanaa markii ay imaadaan meelahaas oo kale waxaa la rabaa in laga taxadaro dadka xanuunsan iyo dadka waayeelka si cudurkii ayaga loogu gudbin laakiinse waxay dhibaato ka imaanaysaa dadkii dhalinyarada ahayd ma sameynayaan waxyaabaha la soo faray ee awaamiinta haa ma sameynayaan in dib loo sii dhigo cudurkan 14 bari markuu qofka haayo 14 bari kadib ay calaamadaha soo baxayaan haddii xitaa la kontrolo way dib badan tahay in lasoo saaro qofkii inuu cudurkii qabo iyo in kale marka markii masaajidadii meelihii cibaadada markii dadka dhalinyarada imaadaan dadkii waayeelka ahaana meesha ay joogaan waxaa laga yaabaa cudurkii inay u gudbiyaan hadda tusaale u soo qaadana wadanka Iran oo dib loo furay masaajidadii iyo wixii haddana dib ayuu u soo rogaal celiyay cudurkii oo mar kale ayuu wadankaadana waxaa laga yaabaa inuu ku dhufto saameyn xoog leh
Khalidow biyihii iyo weysadii iyo meelihii suuliyaashii iyo wixii dhowa xiray dad waayeelaha meesha imaanaya oo waxaa laga yaabaa qofku meeshii uu wajiga dhigay in saacado badan uu xanuunka ku jiri karo khatarta miyay ku muuqataa
cudurkan waa cudur dhawaan soo isbaxay oo ay dadku adag tahay inay wax badan ka ogaadaan arrinta waxaa la socotaa in masaajidadii la buufiyo caafimaadka aad loo hagaajiyo oo saliyadii la bedelay marka aniga lama ahan xilliyadii masaajidada xirnaan la gaaray haatan waxaa la joogay xilliyadii ka dib shaqooyinkii uu bilaabay lahayn bilahaa ama la joojin lahaa ama xanaanad la saaray goobaha diinta ama goobaha waxbarashada waxaa la socota dowladda Kenya inay arrinkan ka go'an tahay oo ay guddiyo u saartay oo kasoo talabixiyo dadka haatan waxay la qabsadeen astaamaha iyo awaamirta ee wasaaradda caafimaadka ay soo saartay waxaa la socota dadka haatan inay u diyaar u yihiin inay wax walba oo loo sheego ay u hoggaansamaan waxaa la socota qofka markuu gaayo masaajidka inuu gacmaha dhaqanayo meesha uu biyuhu u isticmaalayna waa biyo nadiif ah marka roogii iyo saligiina waa meel laga shaqeeyo oo la buufiyo oo qalab ay adka la lagu dhaqay marka hadan waxay la tahay in arintii xayiraati u badan tahay in la qaadi doono ay wala socoto sidoo tiri inta xayiraad lagu soo rogay bishii maayo wadanka Kenya in dhaqaale wadanka hoos la balaaran laga dareemayo wala socoto wadanka Uganda oo dalis kale ahayn haatan ba xayiraati si tartiib tartiib loo qaaday wadanka Saudi Arabia oo dad aad u badan ay ku nool yihiin masaajidada waaweyn ee isku iman jiray haatan albaabadii loo furay marka lama aan in ay si socoto xayiraada saaran ilaan xayiraad waxa loo baahan yahay in ay sameeyso ama ay keento and reaction ama natiijada xayiraadana waan aragnay ee waxa la socota ee goolka qoy bari inta badan masaajidada inay furayaan oo dadka ay ku tukanayaan ee iyadoo goolka qoy bari uu ka dhaqaale uu ka caafimaad hooseeyo magaalada Nairobi
amina abdi maxamed maxay tahay tirooyinka arrimahaas ka duwan bahaysa
aniga waxaan dhihi lahaa in dadka hadii loo furo masaajidada imeeli ay ku ciweydeysan lahaayeen masaajidada inay wixina la buufinaayo marka suroogaas ay tubo ku jiraa wasaqdi iyo maxal yiraahda cudurka meesha wuxuu ku noolaan karaa 3 days 3 maalin marka waxaan ku goodaadinayaa dadka inay sameeyaan inay saliyaashooda kasoo qaataan guryaha sidoo kale inay guryahooda kusoo wasaqaataan la furin masaajidka mashquulihiisa sidoo kale meelaha wasaqaadka dadka haday rabaan in la furo meelaha cibaadooyinka waa inay talooyinka raacaan ay iska soo baaraan xumadooda iyo waxaas gacmahooda si fiican u soo dhaqaan saliyaashoodan guryahooda kasoo qaataan ina kusoo wasaqaataan guryahooda intay joogaan
Khalid haddaba maxaad ugu kusoo gunaadinay
waxaan kusoo gunaadin lahaa dadkii inay awaamirta wasaaradda caafimaadka ay fuliyaan ay ka fogaadaan ayna xilliyada ee masaajidka ay ku tukanayaan ay ilaaliyaan nidaamka masaajidka si ay u sii socoto cibaadada
aad ayay rabaatay kuwaas waxaa Khalid Sheikh Yusuf iyo Amina Cabdi Maxamed oo jooga dalka Kenya doodinka ma intahay oo joogtay tan marka wada ku kulmi doonaan diir ay raali kala qosida iyo
maadsanid iyo siin ciise wardheere
haatana aynu jaleecna dhinacii heesaha dabacsanayaan idinku talagalnay Yeah.
ahani taadeen kala bimo idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa intaas inoo wadil tan iyo kulanti dambe waa VOA oo dhulasta taasiyo nabadgelyo
falo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Mareykanka waxa uu bartilmaameedsanayaa maalgashiga musuqmaasuqa ah ee ay u adeegsatay jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha inuu uga faa'iideysto khayraadka dabiiciga ah ee qurumaha adduunka uu ku jiro dalka Cambodia. Wasaaradda lacagta Mareykanka xafiiskeeda xakamaynta hantida shisheeye ayaa tilmaamay kooxda horumarinta midowga ee UDG ee ay leedahay dawladda Shiinaha ee qaadashada iyo burburinta dhulka dadka reer Cambodia ee dhismaha mashruuca horumarinta Dara Socor. Kooxda UDG waxaa cunu qabateen la saaray iyadoo la raacayo wareegta madaxweyne ee fulineed ee tirsigeedu ahaa 13,818 ee dhaqangelinta xeerka la xisaabtanka xuquuqda aadanaha ee Global Magnitsky, isla markaasna bartilmaameedsanaya kuwa geysta xadgudubyada halista ah ee xuquuqda aadanaha musuqmaasuqa iyo taageerayaashooda. Qayb ka mid ah dhulka la siiyey UDG waxa ay ku fidsan tahay Bottom Socor, beerta qaranka waa ag dabiici ah oo la ilaaliyo oo lagu wareejin karo oo keliya wareegtada boqortooyada Cambodia. Si loo helo dhulkaasi, kooxda UDG waxay isku diiwaan gelisay inay tahay shirkad uu leeyahay dalka Cambodia oo uu madax u yahay muwaadin dalkaasi ah, laakiinse 3 sano gudahood markii ay heshay dhulka waxay dib u noqotay shirkad Shiinuhu leeyahay oo uu maamulo iyadoo taas aanay wax saameyn reebin. Jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha waxay u adeegsatay mashaariicda UDG ee Cambodia inuu ku hormariso hanqaltaageeda iyo himilooyinkeeda adduunka. Dhaqdhaqaaqyada ay maalgeliso kooxda UDG ayaa waxay ku qasbeen shacabka Cambodia inay ka baxaan dhulkooda iyagoo baabi'inaya deegaanka, waxaana ay dhaawaceen hab nololeedka bulshada maxalliga ah iyagoo dhammaantoodna ku gabanaya ay uga faa'iideysteen Shiinaha iyagoo dhibaateynaya shacabka Cambodia. Militariga Cambodia oo kaashanaya sarkaal hore uga tirsanaa jiray ciidanka lana yiraahdo Kun Kim ayaa dhul xoog waxaa ugu baneeyey mashruuca Dara Socor. Kim wuxuu udub dhexaad u ahaa horumarka kooxda Shiinaha ee UDG, wuxuuna ka helay faa'iidooyin maaliyadeed xiriirkiisii kooxdaasi. Golaha wasiirada ee Cambodia waxa ay ku amreen kooxda UDG inay joojiso burburinta hantida dadka tuulada, laakiin kooxdaasi way iska indhatirtay awaamirta. Kim ayaa horumarka u tilmaamay doorkiisa musuqmaasuq iyadoo la raacayo barnaamijka cunuqabateynta ee Global Magnitsky ee bishii December 2019. Mareykanka waxa uu sii wadi doonaa in uu qaado tallaabooyin loogu hortegayo maalgashiga faa'iidada leh ee dalka Shiinaha ee Cambodia iyo meelo kale, iyo inuu garab istaago saaxiibada iyo xulufadiisa Koonfur Bari Asia. Taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysa